Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ο Παύλος απλά διαφωνούσε με τους φασίστες. Και πέθανε για να προστατέψει τα παιδιά τους φασίστες. Γι' αυτό πέθανε ο Παύλος, γιατί τον σκοτώσανε. Τον εσφάξανε αυτά τα κατάρματα. Για να προστατέψει τα παιδιά τους φασίστες.
Να μιλήσω, κάνε μου τη χάρη, βούλωσε το στόμα, μη σε φτύσω. Κατάγομαι από νύχτες που έχουν ρίζα τους στο δάκρυ. Κύμα από τους ανθρώπους που παλεύουνε να βρουν μια άκρη. Συγχώραμε, δεν έχω καμιά όρεξη απόψε. Να βάλω σε σειρά τη σκέψη μου και να προτείνω. Πιάνω το μικρόφωνο, βάζω κρασί με στο ποτήρι. Την οργή μου με τη φάρα σου συστήνω. Είδες μαλάκα, πως σου τα φέρνει η ζωή. Να μην μπορείς στον καθρέφτη να κοιτάξεις μια στιγμή. Το δε με νοιάζει, πως έβγαλε μαχαίρι και καρφώνει. Πως πονάει πανέμελο το γέλιο και ματώνει. Πες μου τώρα πως είμαι πάλι σοβαροφανής. Πες μου ότι πουλάω κλάψα και ότι άλλο πάλι βρεις. Δεν τα χόρεψε ξανά στο άλοθη της άγνοιάς σου. Και κινήσου πλάι στην απαθιά σου. Όμως κουφάλα τα ψέματα τελειώσανε. Και αυτά κάτσε στη μέση ή διάλεξε μεριά. Ή θα πολεμήσεις και ας ξέρεις πως είσαι χαμένος. Ή θα πεθάνεις μόνος και δυστυχισμένος. Ή θα σε φάει ο φασίστας που έχεις μέσα σου. Ή θα ξυπνήσει η συνείδηση και η μπέσα σου. Επιτέλους άσε τις δικαιολογίες, πάρε θέση. Ας την κλάψα, έχουμε πόλεμο. Σ' αρέσει, δε σ' αρέσει. Σε συχαίνομαι όταν στα πάντα συμφωνείς. Και δε σίδα έστω κάτι μια φορά να διεκδικείς. Όταν την απάθειά σου πίνεις με τις αποψάρες σου. Μα το hip hop μας δεν μασάει απ' τις παπάρες σου. Διάλεξε μεριά, κάν το λόγο σου του φέκι. Ή περίμενε το τέλος σου, σ' αγνήσει ο τσουτσέκι. Θα σε πνίξει η βλακεία και η μιζέρια σου με λύσα. Ή θα σ' αγώνιστης και λεβέντη σαν τον Παύλο Φίσα.
Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε. Ντοκονέαρ, η εκπομπή που αγαπά τον ντοκιμαντέρ και όχι μόνο, και δίνει βήμα στους δημιουργούς του. Σήμερα είναι μια περίεργη μέρα. Μια μέρα που, ένα βράδυ μάλλον, σαν και αυτό, 17 Σεπτέμβρη, αργά το βράδυ, ο Παύλος Φίσας στο Κερατσίνι πριν από 7 χρόνια έπεσε νεκρός και ακόμα εκκρεμεί μία δίκη η οποία ξεκίνησε το 2015 και αναμένεται τώρα τον Οκτώβριο η απόφαση, η οποία ευχόμαστε να είναι μία απόφαση δικαίωσης, έτσι, και η αφορμή για όλο αυτό τον αντιφασιστικό, θα λέγαμε, Σεπτέμβρη, που εδώ και 7 χρόνια γίνονται διάφορες δράσεις, είναι και μία παράσταση, ένα θεατρικό δρόμενο που θα μπορούσε να λέγαμε ντοκιμαντέρ στο σανίδι, με τίτλο «Με τις μέλισσες ή με τους λύκους». Και καλωσορίζω ευθύς αμέσως τους δημιουργούς, τους νεότατους δημιουργούς αυτού του δρόμενου. Ξεκινάω από την κυρία Δανάη Ιωδάκη, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκαμε.
Φίβος Γιάν Πετρόπουλος.
Καλώς σας βρήκαμε.
Πολύ χαίρομαι που είστε εδώ. Και ο Νικόλας Καναβάρης.
Καλησπέρα και από μένα.
Τρία νέα παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Είχατε έρθει και την προηγούμενη Πέμπτη να παρουσιάσουμε την εκδήλωση, αλλά λόγω της πολιτικής επικαιρότητας ακυρώθηκε. Και το ευχάριστο είναι ότι ερχόμαστε πιο κοντά στην εκδήλωση, στην προβολή, Στην πρεμιέρα, έτσι, του θεατρικού αυτού έργου, το οποίο μάλιστα θα έχει πάρει και έξτρα παραστάσεις, έτσι.
Ναι, λίγο περισσότερες φορές από όσες θα θέλαμε, αλλά από όσες θα μπορούσαμε να προγραμματίσουμε εξ αρχής, γιατί τελικά το ενδιαφέρον ήταν πολύ μεγαλύτερο από όσο περιμέναμε.
Ναι, και πριν λίγο ανακοινώσαμε και μία ακόμα παράσταση, την Τετάρτη 23 του μήνα, για την οποία ευτυχώς υπάρχουν ακόμα εισιτήρια και μπορούμε να καλέσουμε όποιον και όποια μας ακούει και θέλει να παρακολουθήσει τη σκηνική πράξη αυτή, να έρθει.
Οπότε, 19, 20, 21, 22 και 23, στο Τριανών, σε αυτό το γκαμπριολέ θα λέγαμε κινηματογράφο, ναι, Τριανών, με αυτή την σκηνική πράξη. Λοιπόν, πάμε να μας πείτε τι είναι το έργο το οποίο έχει αυτή την περιβόητη και πολύ συζητημένη φράση του δικηγόρου, του Θανάση Καμπαγιάννη, έτσι, στην δίκη της Χρυσής Αυγής. Μια έκλεισε την αγόρευσή του έτσι με αυτή την απίστευτη φράση. Εσείς με ποιους είστε, στον πρόεδρο, με τις μέλισσες ή με τους λύκους?
Ναι, στην πρόεδρο, ναι.
Πώς ξεκίνησε η ιδέα να πάρετε ένα απόσπασμα από το βιβλίο, γιατί κυκλοφόρησε και σε βιβλίο?
Ναι, η ιδέα ήταν πριν βγει το βιβλίο από τους Αντίποδες. Είναι του μουσικού μας, του Παύλου του Κατσιβέλη, ενός από τους δύο μουσικούς. Ήταν αρχικά η ιδέα, όπου διάβασε το έργο και ισχυρίζεται ότι το φαντάστηκε παιγμένο, ότι αυτό, έτσι ισχυρίζεται ο Παύλος, ότι αυτή ήταν η αφορμή και η αρχική του σκέψη. Τώρα βέβαια φυσικά παίζει ένα ρόλο ότι όλοι και όλες παρακολουθήσαμε και τη δίκη και τα γεγονότα, όλα αυτά που προηγήθηκαν της δίκης, σε σχέση και με τη Χρυσή Αυγή και με τις εγκληματικές εισπράξεις και με το αντιφασιστικό κίνημα γύρω από αυτήν. Οπότε ήταν ένα θέμα που σίγουρα μας ενδιέφερε. Και έτσι κάπως ξεκινήσαμε να το δουλεύουμε με ένα καλλιτεχνικό τρόπο και προσπαθήσαμε να δώσουμε μια δική μας ματιά μέσα από τις τέχνες μας. Είμαστε και άνθρωποι που ούτως ή άλλως είχαμε ξανασυνεργαστεί και καλλιτεχνικά στο παρελθόν. Και είμαστε και φίλοι.
Κάνουμε και παρέα.
Σημαντικό, έτσι, στην ναι. τέχνη.
Μέσα σε αυτό βέβαια στην πορεία δέχτηκε και την πρόσκλησή μας ο Γεράσιμος Γενατάς, που είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός και κάνει την ανάγνωση του αποσπάσματος. Αυτά.
Άρα είναι ένας μονόλογος, θα λέγαμε, έτσι.
Είναι ένας μονόλογος που συνδιαλέγεται, γιατί όλοι οι μονόλογοι με κάποιον συνδιαλέγονται, με τη μουσική ο δικός μας ο μονόλογος. Με τη μουσική, με τα σκηνικά του Νίκου, με διάφορες ιδέες που μας ήρθαν στην πορεία. Δεν είναι μια παράσταση-παράσταση, δηλαδή ο Γεράσιμος ο Γενατάς θα διαβάζει μέσα από το κείμενο, είναι πιο κοντά σε αναλόγιο με αυτή την έννοια, αλλά είναι και πιο δραματοποιημένο από αναλόγιο. Οπότε είναι κάτι ενδιάμεσο, διερευνητικό.
Και το κοινό, όπως και οι δικαστές έτσι, στη δίκη αυτής της εν εξελίξη υπόθεσης, καλούνται να διαλέξουν με ποιους είναι. Με τις μέλισσες ή με τους λύκους, έτσι.
Ναι. The Dow Industrial Average's march toward 15,000 has been derailed by more uncertainty over the Greek debt crisis. Just a day after the sea, Greece had satisfied its creditors, European finance minister said the austerity measures did not go far enough. Το καθεστώς των αριθμών, φασισμός των ισχυρών, με αριθμούς μπορούν να πετύχουν τους στόχους, με αριθμούς μπορούν να ρημάξουν ανθρώπους, με αριθμούς μπορούν να κερδίσουν πολλά, με αριθμούς μπορούν να έχουν θύματα παιδιά. Μα δεν μπορούν να φημώσουν το Γκάντι, δεν μπορούν να ξεγράψουν το Ρίγα, δεν μπορούν να σβήσουν το Σπάρτακο και δεν μπορούν να σκοτώσουν τη Ρόζα. We'll be right back.
με αριθμούς μπορείς, χωρίς αυτούς εμείς θα πάμε στα χωράφια, θα δούμε Ανατολή, θα πιούμε από τα ποτάμια στον αέρα, στη βροχή θα φυτέψουμε δέντρα, θα τα κάψουν αυτοί, γιατί έτσι μπορούν να πεθαίνεις, να ζουν. Μα δεν μπορούν να φημώσουν τον Γκάντι, δεν μπορούν να ξεγράψουν το Ρίγα, δεν μπορούν να σβήσουν το Σπάρτακο, και δεν μπορούν να σκοτώσουν τη Ρόζα.
Στη δύση της μέρας,
στη δύση της μέρας,
στο κέντρο της νύχτας,
στο κέντρο της νύχτας,
ορμάει το σκυλί,
ορμάει το σκυλί,
αλάτι στην πληγή. Με αριθμούς μπορείς,
με αριθμούς μπορείς,
χωρίς αυτούς εμείς,
χωρίς αυτούς εμείς,
θα δούμε Ανατολή,
θα δούμε Ανατολή,
στον αέρα, στην βροχή.
Μα δεν μπορούν να φημώσουν τον Γκάντι,
να φημώσουν τον Γκάντι,
δεν μπορούν να ξεγράψουν το Ρίγα,
να ξεγράψουν το Ρίγα,
δεν μπορούν να σβήσουν το Σπάρτακο,
να σβήσουν το Σπάρτακο,
και δεν μπορούν να σκοτώσουν τη Ρόζα.
Magic the Spell, το καθεστώς των αριθμών. Θα πάμε έτσι, θα ακούσουμε και τη μουσική από την παράστασή σας, την πρωτότυπη, αλλά γενικά ακούμε έτσι κομμάτια με αντιφασιστικό νόημα. Εσείς, παιδιά, ως νέα γενιά, πώς είδατε όλο αυτό, όλη αυτή την άνοδο της Χρυσής Αυγής, τις δολοφονικές πράξεις που γίνανε, γιατί είχαν γίνει και άλλες πριν από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, και όπως λέει ο Θανάσης, ο Καμπαγιάννης, όλες έχουν μία βάση, μία ρίζα στην ναζιστική, στις ναζιστικές αρχές, ας πούμε, στις αρχές του ναζισμού και του φασισμού.
Εγώ νομίζω ότι η γενιά μας πιο πολύ το βίωσε, δεν είχαμε τόσο πολύ εικόνα του τι είναι αυτές κάποιες μικρές γκρούπες ή μεγαλύτερες, ας πούμε, ακροδεξιές, φασιστικές, οι οποίες υπήρχαν και δρούσανε, ας πούμε, τη δεκαετία του 90 και του 2000. Νομίζω ότι εμείς κάπως το βιώσαμε από το 2008 με τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου. Δηλαδή, εμείς ήμασταν μαθητές, ας πούμε, τότε, πηγαίναμε λύκειο και βλέπαμε αλλεπάλληλα χτυπήματα τα οποία ερχόντουσαν στον κόσμο που είτε σηκώνει κεφάλι, αγωνιζόταν, και αυτό μετά άρχισε να αυξάνεται διαρκώς. Δηλαδή, ήταν ένα πρώτο σημείο. Ήταν και πριν κάποιοι αγώνες που είχαν γίνει στα πανεπιστήμια το 2006-2007. Και μετά ξεκίνησε όλη αυτή η συζήτηση με τα μνημόνια και βλέπαμε διαρκώς την προοπτική μας να συρρυκνώνεται και να μηδενίζεται. Όλοι όμως είναι οι άνθρωποι, είτε με τη μετανάστευση, είτε με το ότι άμα έμενες εδώ δεν μπορούσες μάλλον να κάνεις τη δουλειά που θέλεις. Έβλεπες τα όνειρά σου, εν πάση περιπτώσει, με έναν τρόπο να. Και κάπου εκεί το 2013 είχε προηγηθεί, ας πούμε, όλη αυτή.
Και η είσοδος της Χρυσής Αυγής
στο κοινοβούλιο. Ίσως ξαφνικά στο κοινοβούλιο το 2012 ακριβώς. Και από το 2010, μάλλον, με τα μνημόνια και όλα αυτά, που υπήρχε αυτή η διάρρηξη της κοινωνικής, ας πούμε, συνοχής. Και ο κόσμος ήταν στο περιθώριο και έψαχνε λύσεις οι οποίες τον οδηγούσαν, ας πούμε, προς μια πορεία εκφασισμού. Και το 2012 μπήκε η Χρυσή Αυγή στο κοινοβούλιο και το 2013 δολοφονήθηκε ένας από εμάς, ας πούμε. Που ήταν σοκαριστικό.
Βέβαια. Ήτανε σοκαριστικό. Εκείνο το γεγονός σίγουρα, δηλαδή τώρα που συνειδητοποιώ ότι έχουν περάσει 7 χρόνια, είναι, ξέρετε, από αυτά τα γεγονότα που νομίζεις ότι έγινε χθες, ας πούμε, είναι δυνατό.
Βέβαια πριν είχε προηγηθεί μια μεγάλη περίοδος που, ας πούμε, πέρα από το πολιτικό που βάζει ο Νίκος, νομίζω και συναισθηματικά υπήρχε ένας φόβος, ένα... Ας πούμε, εγώ θυμάμαι περιόδους να μπαίνω στον ηλεκτρικό, ας πούμε, και να έχω στο μυαλό μου ότι μπορεί να χτυπήσουν ένα μετανάστη, ας πούμε, δίπλα μου. Υπήρχε αυτό σαν αίσθηση, θεωρώ, κάποια χρόνια, ας πούμε, και πριν τη δολοφονία του Φίσα. Και γενικότερα νομίζω ότι είναι και πολύ δυνατό το συναίσθημα που έχουμε και σαν νέοι άνθρωποι, και πιο μεγάλοι φυσικά, ενώ είναι διαγενειακό αυτό το συναίσθημα όταν είσαι ένας άνθρωπος που ευαίσθητος, εν πάση περιπτώσει, κοινωνικά. Υπάρχουν δυνατά συναισθήματα σε σχέση με όλα αυτά που έχουν συμβεί, και φόβου και θλίψεις και στεναχώριας και αγώνα και συλλογικότητας. Α, θυμάμαι μια πάρα πολύ ωραία πορεία αντιφασιστική που είχε γίνει. Μία που ήταν κάτι καπνογόνα κάτω από μία γέφυρα. Τέλος πάντων. Ενώ και όμορφα συναισθήματα μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, τα οποία αυτά μας, και αυτά είναι υλικό με τα οποία θέλουμε να δουλέψουμε για την παράσταση. Δηλαδή και αυτοί όλοι ήταν λόγοι που μας οδήγησαν να δούμε αυτή την υπόθεση και με έναν μη ορθολογικό ακριβώς τρόπο, ας πούμε. Mm-hmm. Με έναν τρόπο που έχει μέσα και το συναίσθημά μας απέναντι σε όλα αυτά που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια.
Το πρόσωπό του κοινό το γιωμένο που της καρδιάς του δείχνει τη σκουριά. Το γέλιο του κρυφού και λυσιασμένο που η δυστυχία των άλλων του κενά. Το φθονερό του μάτι το σβησμένο που δείχνει βουλιμιά για συμφορά. Μας εξηγούν γιατί είναι διψασμένο το αχίλι του και πόλεμο ζητά. Διψάει να δει στα μαύρα φορεμένους πατέρες και μανάδες που μισεί. Να τους δει στα δάκρυα τους πνιγμένους τα λεδροσιά στην έρμη του ψυχή. Για τούτο υπερπατρίδο σκούζει, κράζει όρνιο που για κουφάρια αναστενάζει. Με λίγα λόγια κόψε φάτσα και βγάλε συμπέρασμα. Απόψε θρυνώ όσα χρόνια καπάω. Εδώ χτυπήσανε πρόσφυγες στο πέραμα, στους τάφους των δικών μου. Ντρέπομαι να πάω, πώς γίναμε έτσι. Λασπέρα από δικοσώματα και πια κατάρα δίπλα μας φωνάζουμε να έρθει. Τα κατουρήματα του χρόνου σε αυτά τα χώματα κάναν τη μυρωδιά μας για πάντα να χαθεί. Ποια λύσα κακιά και ποια της πείνας αφορμή κάνει τα λάνια τα παλιά. Ανθρωπόμορφα κτίνη πως ξεχαστήκαν. Της προσφυγιάς μας η λιγμή τι άλλο ακόμα μπορεί να γίνει. Εδώ ήτανε τα πάγιο μας, κάναμε όλη υπομονή. Είχαμε ταιριάξει τις παραξενιές μας. Ήτανε τα πάγιο μας, κάναμε υπομονή. Τα δίναμε όλα απλόχερα και τις ευχές μας. Ξεχάσαμε όμως τα παιδιά μας και πάνω στην ανησυχία τους ήρθε μια πρόταση, μια μαύρη αφήγηση. Τρύπησε στο μυαλό τους, έσφιξε τα κορμιά τους και τους πότισε με μίσος και εκδίκηση. Κι αντεμάζεψε τα κι άλλαξε τα γούστα τους. Έχουν δίθεν αντρέψει, βίωσαν το μαρκάρισμα μη τυχόν. Και γίνεται σαν τα μούτρα τους το παραμύθι αυτό. Δεν τελειώνει με λιντσάρισμα. Ψάχτε τον τρόπο κοινό, το μαγικό της ζωής. Μέσα από τα σχολιά και τα σαλόνια σας να τους μάθετε ποιος είναι ο τόπος της φυγής. Αλλιώς πάνω στους τάφους σας θα κρεμάνε τα εγγόνια σας. Κοίτα εκεί έξω, γεμίσαν οι δρόμοι με φωτιές. Ξανασμίξαν η οργή και η φοβή σαν και χτες. Μη μ' αφήνεις, μη μ' αφήνεις. Πρώτη φορά σε κετεύω κι εμένα λίγο να σκεφτείς. Είμαι τα λιώτικο που ψάχνει εκεί έξω θυρευτής. Μη μ' αφήνεις, μη μ' αφήνεις. Κοίτα εκεί έξω γεμίσαν οι δρόμοι με φωτιές.
Active member, μη μ' αφήνεις, και εμείς εδώ αφήνουμε τις νέες φωνές να μας να μας ανοίξουν το δρόμο και να αποφασίσουμε με ποιους είμαστε, με τις μέλισσες ή με τους λύκους. Όπως είπε στην αγόρευσή του ο Θανάσης Καμπαγιάννης στη δίκη της Χρυσής Αυγής κάπου το Γενάρη του 2020. Μια αγόρευση η οποία κυκλοφόρησε και σε βιβλίο, όπως είπαμε, από τις εκδόσεις Αντίποδας, και είναι ένα σημαντικό τεκμήριο έτσι, για τη σύγχρονη πολιτική ιστορία, και που έγινε και μια παράσταση από αυτά τα πολύ νέα και ταλαντούχα παιδιά που είναι εδώ μαζί μας. Και Φίβο Πετρόπουλε, έχεις αναλάβει το δύσκολο κομμάτι της διεύθυνσης παραγωγής αυτού του δρόμενου.
Υπεύθυνος, όχι διεύθυνση, δεν υπάρχει κάποιος να διευθύνω.
Σωστό.
Τώρα, ναι, έτσι όπως έχει η κατάσταση αυτή την περίοδο με τα μέτρα και όλα αυτά, δημιουργήθηκε λίγο περισσότερο άγχος από όσο περίμενα, για να είμαι ειλικρινής. Γιατί παρότι πολύ γρήγορα υπήρχε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ένα τόσο μεγάλο ενδιαφέρον που δεν περιμέναμε, γιατί κάπως όταν ξεκινήσαμε σε διάφορους χώρους μεταξύ μας, μόνοι μας, απλά θέλαμε να το κάνουμε. Mm-hmm. Και ήταν αυτός ο στόχος. Και θέλαμε να το κάνουμε συγκεκριμένα αυτή την χρονική στιγμή, δηλαδή από τη στιγμή που θα κλείσει το δικαστήριο μέχρι να ανακοινωθεί η απόφαση. Και η πρώτη μας επιτυχία ήταν ότι καταφέραμε τελικά να κάνουμε στην παράσταση τις σωστές ημερομηνίες.
Πραγματικά.
Ναι. Που μας χαροποίησε πολύ, και μετά βήμα-βήμα υπήρχε πολύ μεγάλη επιθυμία, και ακόμα υπάρχει, και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με αυτό. Καιρό επιτρέποντας.
Σωστό και αυτό.
Ναι, είναι.
Σωστό και αυτό. Και να θυμίσουμε βέβαια ότι αύριο είναι και η μεγάλη έτσι, αντιφασιστική πορεία στο Κερατσίνι για τα 7 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Πώς σας φαίνεται που η δίκη ξεκίνησε τόσο πολύ να ξεκινήσει, έτσι 2 χρόνια πήρε, το 2015 ξεκίνησε, τον Απρίλιο. Και βέβαια και να τελεσιδικήσει, έτσι, δηλαδή έχουν περάσει 5 χρόνια και 5,5 και ακόμα αναμένεται η απόδοση δικαιοσύνης.
Υπάρχει τώρα μεγάλη συζήτηση για
Σωστό.
για το πώς έπρεπε να γίνει και όλα αυτά η δίκη. Δηλαδή αν έπρεπε να καθυστερήσει, αν μπορούσε να πάει πιο γρήγορα. Νομίζω ότι ίσως, εγώ σίγουρα δεν είμαι κατάλληλος για να πάρω θέση σε σχέση με αυτό, αλλά ελπίζω το αποτέλεσμα αυτού του δικαστηρίου να είναι το επιδιωκόμενο, ας πούμε, από όλο το...
Ναι.
Την ευρία πλειοψηφία της κοινωνίας, τέλος πάντων, όπως θέλω να πιστεύω. Και άρα δηλαδή αυτή η μάχη η οποία δίνεται κοινωνικά καθημερινά στους μικρούς και μεγάλους αγώνες, αλλά και στα δικαστήρια, γιατί δίνεται και μια μάχη εκεί από την πολιτική αγωγή, που είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα η οποία δουλεύει και έχει δουλέψει ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα κάτω από δύσκολες συνθήκες και όχι έτσι, με πολλές παροχές. Ένα είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο θα πάει ένα βήμα παρακάτω, μια συζήτηση στην κοινωνία.
Έτσι.
Ρώτησα το σκύλο μου το ρίβα άμα νιώθει Έλληνας αυτοκτονάς ή κάτι σχετικό. Εκείνος χασμουρήθηκε, επέστρεψε στον ύπνο και ανάσα του ήταν όμορφη σαν κύμα στο γυαλό. Γάμω το φασισμό. Γυρνώ στην άγρια ροδιά και τη ρωτώ τα ίδια αν Ελληνής αισθάνεται λουσμένη από το φως. Πήρα σκυτάλι για ζωή, για θάνατο σκυτάλι, μου απαντάει ο κόκκινος στα κλόνια της Ανθός. Σαν πύλα ο φασισμός. Σαν πύλα ο φασισμός. We'll be right back.
Ελάτε μαζευτείτε, κάτι έχω να σας πω. Στον τοίχο θα μας στήσουν, γι' αυτό και σε ρωτώ. Which side are you on? 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 Χρωστάν δεν τους χρωστάμε, αυτό να θυμηθείς. Σαν έρθει εκείνη η ώρα, μπροστά τους να σταθείς. Which side are you on? 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 Δημοκρατία ζητούν, μα οι δημοκρατίες τους όλους δεν μας χωρούν. Which side are you on? Which side are you on? Which side are you on? Which side are you on?
Με ποια πλευρά είστε, υπόγεια ρεύματα, μια πολύ ωραία διασκευή και νομίζω ότι είναι καιρός έτσι που πρέπει να διαλέξουμε πλευρά με τις μέλισσες ή με τους λύκους. Είναι ένα ερώτημα που έθεσε ο Θανάσης Καμπαγιάννης, όπως και οι συντελεστές του έργου «Με τις μέλισσες ή με τους λύκους» που βρίσκονται εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και που προσπαθούν να φωτίσουν μέσα από αυτή την παράσταση την ύπαρξη δύο κόσμων, του κόσμου της ακραίας βίας, των ισχυρών, του ρατσισμού, του μίσους και απ' την άλλη του κόσμου της αλληλεγγύης, του αγώνα και της συντροφικότητας. Πώς γίνεται να συνυπάρχουν αυτοί οι δύο κόσμοι και πώς τους αντιμετωπίσατε εσείς μέσα από το κείμενο του Θανάση Καμπαγιάννη, καλλιτεχνικά.
Α, εγώ να πω, εντάξει.
Εσύ, Δανάη.
Νομίζω αυτοί οι δύο κόσμοι δεν συνυπάρχουν αρμονικά, μάλλον υπάρχουν συγκρουόμενοι και προσπαθώντας ο ένας να επιβληθεί στον άλλον και προσπαθώντας μάλλον ο άλλος να ξεφύγει από την επιβολή του πρώτου και τα λοιπά. Υπάρχει μία μάχη που, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι τόσο μανιχαϊστικά τα πράγματα, δηλαδή δεν υπάρχει απλά καλό και κακό, άσπρο και μαύρο και αυτά, μάλλον όλοι και εμείς προσπαθούμε να είμαστε μελισσάκια. Δεν μας βγαίνει πάντα τόσο εύκολα. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό, όσες φορές το έχουμε ψηλό συζητήσει αυτόν τον καιρό, είναι και αυτό δύσκολο να είσαι, δηλαδή, να κρατάς μία ευαισθησία, να το πω, μία ευγένεια, να το πω, μία πίστη στην ανθρωπότητα, να το πω.
Μια συνεπή στάση απέναντι σε όλα αυτά.
Ναι, mm-hmm. Δεν είναι πάντα τόσο εύκολο. Αλλά πάντως τώρα στη δική μας την περίπτωση νομίζω είναι πολύ εύκολο να διαλέξεις πλευρά και πολύ απαραίτητο.
Έτσι. Αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι ήρθε και ο COVID, αυτή η πανδημία, και όλος έτσι αυτός ο αγώνας που είχε γίνει στο αντιφασιστικό κίνημα, της συντροφικότητας και της αλληλεγγύης, έχω μια αίσθηση ότι όχι μπορεί να διαλυθεί, αλλά σίγουρα να αποσυντονιστεί, να αποσπαστεί. Τι λέτε γι' αυτό?
Έγιναν και προσπάθειες και μέσα στη διάρκεια του COVID να αναδειχθεί ο κόσμος των μελισσών, της αλληλεγγύης, της συντροφικότητας. Υπάρχουν δηλαδή πολλά παραδείγματα που, στη Λατινική Αμερική για παράδειγμα, που δηλώναν οι άνθρωποι ότι μπορούμε να είμαστε από μακριά μαζί. Mm-hmm. που είναι ένα πολύ ενδιαφέρον σχήμα σκέψης αυτό στην περίοδο του COVID, να μπορούμε να είμαστε με απόσταση αλλά από κοινού. Και είναι αυτή η συνέχεια νομίζω που υπάρχει, δηλαδή οι άνθρωποι που θα, με έναν τρόπο δίνανε μια μάχη προηγούμενα, τώρα θα κληθούν να δώσουν αυτή τη μάχη. Ο κόσμος των μελισσών έχει μια διάρκεια, δεν υπάρχει σε στιγμές και σε πώς να το πω, είναι μια σε κάνς ολόκληρη. Mm-hmm,
mm-hmm. Μακάρι παιδιά, και μόνο που έτσι σκεφτήκατε να κάνετε θεατρικό έργο απόσπασμα από την αγόρευση του Θανάση Καμπαγιάννη, νομίζω ότι είναι και αυτό μια πράξη αλληλεγγύης και συντροφικότητας, έτσι. Κάποιο, ναι, απόσπασμα που να σας εντυπωσίασε περισσότερο, γιατί αν θυμάμαι καλά ήταν δύο τα σημαντικά κομμάτια στην αγόρευσή του, εκείνα τα πιο συγκινητικά, έτσι, ήταν εκείνες οι δύο κοπέλες οι οποίες βρέθηκαν σε ένα παγκάκι μάρτυρες, ναι, και κλήθηκαν να απολογηθούν έτσι στην δίκη, και μάλιστα ήταν... φέρνει σαν παράδειγμα ο Καμπαγιάννης τη μητέρα του κοριτσιού που τόλμησε, ενώ της είπε η μάνα της, ας πούμε, τι κάνεις,
πάρε ένα ταξί και γύρνα σπίτι,
έτσι,
σου.
Αυτή είπε, της λέει, τι λες ρε μάνα, έτσι, την αψήφισε.
Και το έχουμε μάθει απ' έξω.
Άρα είναι κομμάτι μέσα στο...
Ναι, ναι, βέβαια, αυτό το κρατήσαμε, ναι. Ήταν σίγουρα το πιο συγκινητικό σημείο της αγόρευσης, mm-hmm, για μας τουλάχιστον. Και είναι μέσα και στην παράσταση ολόκληρο, σε αυτός ο επίλογος που φωτίζει και όλο το ερώτημα και αυτό το δίπολο που
βάζει
στείνει ο
πολύ συγκινητικά με τα μάτια αυτών των δύο κοριτσιών ένα ερώτημα σε σχέση με τον άλλον, με το τι βλέπεις στα μάτια ενός ανθρώπου που δεν τον ξέρεις, mm-hmm, και σε αυτόν πάντα έχεις τη δυνατότητα να δεις είτε κάποιον γνώριμο είτε κάποιον ο οποίος είναι εχθρικός, και κάπως έτσι παίρνετε αυτές, υπάρχουν δηλαδή αυτά τα δίπολα στα οποία καθένας και καθεμιά καλείται να διαλέξει. Και αυτές οι δύο κοπέλες διάλεξαν εκείνο το βράδυ. Mm-hmm. Και είμαστε πολύ τυχεροί γι' αυτό.
Ναι, και λέει ο Καμπαγιάννης, αυτές οι δύο κοπέλες είναι ο λόγος που κοιμόμαστε το βράδυ. Γιατί είναι αυτός ο κόσμος που βλέπει έναν άνθρωπο πεσμένο κάτω και δεν λέει να ένας ξένος, αλλά λέει να ο αδελφός μου.
Έτσι. Και βέβαια είναι και μία μία βαθιά πολιτική πράξη, έτσι.
Δημοκρατική.
Το να πας να καταθέσεις.
Βέβαια.
Ναι, φυσικά.
Απέναντι σε αυτό το τέρας, τότε κιόλας, έτσι, με τη μορφή που είχε τότε.
Και ακόμα.
Και να ψηφίσεις το φόβο και να πεις ότι όχι, πρέπει να το κάνω αυτό. Εν τω μεταξύ, να πει κανένας ότι δεν ήταν δικαιολογημένος ο φόβος ή δεν θα μπορούσε να είναι, να το καταλάβω. Αλλά εδώ, και αφού ξεκίνησε η δική, γίνανε επιθέσεις κατά των δικηγόρων της πολιτικής αγωγής. Οπότε είναι θέλει πολύ μεγάλο σθένος. Mm-hmm. Για να πάρεις αυτή τη θέση και να στηρίξεις τόσο ζωντανά με όλο σου το είναι την στάση σου απέναντι στο με ποιους διαλέξεις να είσαι.
Και πάμε στην μουσική της παράστασης. Πάνος Κατσιβέλης, Γιώργος Χανός. Ηλία Διαμάντη.
Εγώ θα ήμουν ρατσιστής και χωρίς να υπήρχε το πρόβλημα του ρατσισμού. Είναι η ιδεολογία μου.
Να είστε απόλυτα πειθαρχημένοι στις αποφάσεις διευθυντής διοικήσεως. Γιατί αυτή η κεντρική διοίκηση είναι που μας έχει φέρει σε τόσο μεγάλες επιτυχίες και ο αρχηγός μας. Κάποια πράγματα, κάποιες αποφάσεις μπορεί να σας φαίνονται παράξενες. Να μην αναρωτιέστε. Να μην απορείτε. Όλα έχουν το λόγο τους.
Και μήπως νομίζετε ότι εδώ έχει μια ταμπέλα σε εμάς τους χρυσαυγίτες που γράφει να με συγχωρήσουν οι κυρίες μαλάκας.
Thank you.
σύνθεση του Παύλου Κατσιβέλη και Γιώργου Χανού, έτσι, ακούσαμε έτσι στην αρχή τη φωνή του αρχηγού της Χρυσής Αυγής, αν δεν κάνω λάθος, του Μιχαλογιάκου.
Ναι, ναι.
Και μετά
διαφόρο έτσι αυτή... προσώπου, ναι.
Και άλλο. Ναι.
Του Λαγού.
Και, του και έρχεται αυτή έτσι η μουσική, η οποία έχει ένα περίεργο, έτσι, ένα κατευναστικό, θα έλεγα, χαρακτήρα,
ατμόσφαιρα,
ναι.
Ναι, δεν νομίζω ότι ήταν πρόθεση των μουσικών μας. Βέβαια τώρα θα μιλήσω εξ αυτών, αλλά τι να κάνουμε. Τα παιδιά ξεκινήσαμε πολύ δουλεύοντας με το κείμενο, με αυτά που μας βγάζει το κείμενο. Φέραμε τα ντοκουμέντα σαν τα παιδιά στη σύνθεση. Τα χρησιμοποίησαν σαν ένα υλικό που μετά τους πήγε κάπου. Δηλαδή αυτό που ακούμε μετά, που είναι πιο μελωδικό, είναι τα ίδια τα ντοκουμέντα που έχουν υποστεί μια ηχητική επεξεργασία ηλεκτρονική, ας πούμε. Οπότε και ένα μεγάλο μέρος της μουσικής της παράστασης έχει παραχθεί με αυτόν τον τρόπο.
Η μουσική είναι όλη ηλεκτρονική, έτσι?
Όχι, όχι. Υπάρχουν και αναλογικά στοιχεία που, που παίζουν ζωντανά, και γι' αυτό βρίσκονται και επί σκηνής.
Α, είναι ζωντανή η μουσική?
Ναι, 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 ναι. Δηλαδή ακόμα και τα ηλεκτρονικά κομμάτια είναι ζωντανά. Δηλαδή παίζονται ζωντανά μέσω μιας σύνθεσης ηλεκτρονικής μέσω του υπολογιστή. Εν τω μεταξύ, για να επιστρέψω λίγο σε αυτό που είπες στην αρχή, θεωρώ ότι η μουσική συγκεκριμένη η οποία έχουν γράψει τα παιδιά δίνει χώρο στο να βρεις εσύ τι είναι αυτό το οποίο σου προκαλεί, και δεν σου λέει ακριβώς ότι αυτό τώρα δεν είναι πιο ήσυχο, είναι πιο λυπητερό ή πιο θυμωμένο. Σε κάποια σημεία ισχύει, αλλά είναι αρκετά ανοιχτή στο να κάνεις εσύ την επιλογή. Σε βάζει σε μια τέτοια θέση. Όπως και το κείμενο, με τον τρόπο του.
Χρησιμοποιείται και οπτικό υλικό από τη Δίκη?
Όχι, όχι.
Δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει, σωστά. Δίκη... είναι μόνο από το Golden Dawn Watch.
Ναι, ούτε όμως και από...
ή φωτογραφίες.
Ναι, βίντεο και φωτογραφίες που έχουν χρησιμοποιηθεί ως ντοκουμέντα στη Δίκη υπάρχουν πάμπολα. Επιλέξαμε να μην χρησιμοποιήσουμε και να κρατήσουμε από αυτό μόνο τα ηχητικά ντοκουμέντα.
Σωστά, έτσι να δημιουργείται η εικόνα μέσα από τον ήχο, που άλλωστε νομίζω ότι ο λόγος και ο ήχος κάποιες φορές φτιάχνουν τις πιο δυνατές εικόνες.
Και είναι και ένα έργο που βασίζεται πολύ στο λόγο, δηλαδή σαν σκηνική πράξη ολοκληρωμένη. Ο λόγος, το να περάσει το κείμενο, όλο αυτό το πράγμα είναι πολύ βασικό, οπότε εστιάσαμε εκεί.
Και πόσο εύκολο είναι ένας δικηγορικός λόγος, έτσι ας πούμε, ένας λόγος αγόρευσης του Θανάση Καμπαγιάννη, να προσεγγιστεί έτσι με μια καλλιτεχνική, με ένα καλλιτεχνικό τρόπο?
Σίγουρα αυτό το βασικό σημείο είναι τα ερωτήματα και το δίπολο πιο αξιακά που θέτει ο Καμπαγιάννης και με το οποίο καλλιτεχνικά και εμείς μας ακουμπάει και θέλαμε να δουλέψουμε. Από εκεί και πέρα το κείμενο ως τέτοιο είναι ένα κείμενο πάρα πολύ δομημένο, συγκροτημένο, έχει ταξινομήσει στοιχεία, έχει οργανώσει ένα σύνολο γεγονότων, και από αυτή την έννοια ψάξαμε σε αυτό να βρούμε μια, ας πούμε, ποιητική, το συζητάμε διάφορες φορές, που έχουν και τέτοια πιο επιστημονικά κείμενα. Από την άλλη, ένα άλλο στοιχείο για μένα, ίσως με έναν τρόπο, είναι ότι αυτό το κείμενο, επειδή είναι ακριβώς τόσο δομημένο, δίνει τη δυνατότητα σε άλλες μορφές και σε άλλες πειθαρχίες, όπως η μουσική με την οποία βασικά διαλέγεται, ή θα μπορούσα να πω και εγώ, ας πούμε, για το κομμάτι που πιο πολύ έχω κοιτάξει, το χώρο, το σκηνικό χώρο, ότι σου δίνει μια πολύ μεγάλη ελευθερία. Να μπορείς να πεις ότι μπορώ να εγκαθιδρύσω μια νέα συνθήκη σε ένα πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο και θέλει να πει κάτι πάρα πάρα πολύ δομημένο και να πείσει ένα ακροατήριο ή την πρόεδρο του δικαστηρίου για κάτι.
Δεν κινηθήκαμε πολύ στο ρεαλισμό. Δηλαδή αφήσαμε τη φαντασία μας ελεύθερη, όπως καταλάβατε και από τη μικρή γεύση που πήρατε από τη μουσική. Αλλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι, εντάξει, κάναμε μια επεξεργασία στο κείμενο με την αδερφή μου, τη Λιδία Λιαδάκη, που κρατήσαμε πολύ, πολύ μικρό κομμάτι στην ουσία της αγόρευσης, περίπου το 1/5, Και προσπαθήσαμε σε αυτή τη διαδικασία να κρατήσουμε όντως τα κομμάτια που είχαν μια πιο ποιητική λογοτεχνική διάσταση. Αλλά το βασικό, νομίζω, ποιητικό σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι είναι κάτι που είναι ζωντανό, που συμβαίνει δίπλα μας αυτή τη στιγμή.
Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα απόσπασμα ηχητικό. Ακούμε την πρωτότυπη μουσική του Παύλου Κατσιβέλη και του Γιώργου Χανού, που όπως μας έλεγες πριν, Δανάη, με αυτό το πολύ δομημένο κείμενο, με την αγόρευση του Θανάση Καμπαγιάννη, έρχονται και δημιουργούν μια έτσι ποιητική, θα λέγαμε, ατμόσφαιρα.
Mm-hmm, ναι. Αυτό έχουμε προσπαθήσει να δημιουργήσουμε.
Και δεν έχουμε πει βέβαια για το Γεράσιμο Γενατά πώς χειρίζεται, ποια νούμερος έχει πάρει το λόγο.
Διαβάζει το κείμενο.
Διαβάζει, σαν να είναι ο Θανάσης ναι. Καμπαγιάννης.
Ναι, διαβάζει το κείμενο της αγόρευσης, αλλά δεν είναι ότι παίρνει το ρόλο του Θανάση Καμπαγιάννη, δεν το έχουμε προσεγγίσει ακριβώς έτσι. Πιο πολύ και αυτός μαζί με τη μουσική αφηγούνται την ιστορία της αγόρευσης, mm-hmm. ας πούμε.
Είμαστε η χώρα.
άνθρωπος την καθαρίζει τη φωλιά του. Και αυτή η φωλιά θα μείνει καθαρή.
Αυτά είναι αποσπάσματα από το αποδεικτικό υλικό της δίκης. Αυτά είναι τα λόγια του Μιχαλογιάκου από διάφορες ομιλίες του.
Αυτά τα ωραία, τα ευχαριστώ.
Στο σκοτάδι λοιπόν, με τις μέλισσες ή με τους λύκους, στο Τριανόν.
19 με 23 Σεπτεμβρίου.
Κάθε βράδυ, έτσι, πολύ ωραία, 9 η ώρα.
Στις 9 η ώρα, στο θερινό Τριανόν, με ανοιχτή την οροφή.
Στο κάμπριο, έτσι, πιάσε κόκκινο. Εισιτήρια υπάρχουν μόνο για την τελευταία
μόνο
παράσταση.
Μόνο για την Τετάρτη, ναι, και πρέπει να λιγοστεύουν.
Να πούμε βέβαια ότι και αύριο υπάρχει έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση και πάλι στο Τριανόν. Είναι η προβολή έτσι μιας πειραματικής ταινίας, ντοκιμαντέρ, που ενώνει το πειραματικό σινεμά και βίντεο art με τίτλο «Αμυγδαλιά» της Χριστίνας Φίβης. Μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά και θα ακολουθήσει και συζήτηση με τα μέλη του δικτύου ανθρώπων που ακούνε φωνές και ένα live μετά. Θα έχουμε κάποια στιγμή την Χριστίνα Φίβη και τους συντελεστές να μιλήσουμε εκτενώς για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή δουλειά, η οποία έκανε και την πρεμιέρα της στο διαγωνιστικό τμήμα του 21ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης το 19 και στις περσινές νύχτες πρεμιέρα στο προηγούμενο φθινόπωρο, οι οποίες ξεκινούν και τις επόμενες μέρες. Θα σας κρατάμε ενήμερους από αυτή εδώ την εκπομπή. Δανάη Ιωδάκη, Νικόλα Κανάβαρη και Φίβο Πετρόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
Εμείς ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε και για αυτή την ωραία παράσταση, για το κάλεσμα του κόσμου να διαλέξουν πλευρά, με ποιους θα πάνε, με τις μέλισσες ή με τους λύκους, μέσα από την πολύ φρέσκια και δική σας ποιητική, θα έλεγα εγώ, ματιά.
Και αύριο
ευχαριστούμε
στην πορεία.
Πολύ.
Και αύριο, ναι.
Και στις 7 Οκτώβρη έξω από το εφετείο.
Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστώ και τον Ηλία Δεγιαμάντη για τη ρύθμιση των ήχων. Εμείς φεύγουμε, εσείς μένετε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Για χαρά. Πολλές αγάπες, χαρτές και φίλοι, φάρμα και ρησοκές. Είχε τέρατα με παράξενες στολές που παράμονευαν πάντοτε κρυφά μες στις σκιές. Μη κοντοσταθείς, απρόκειται να ακολουθήσεις. Τα δόντια σφίξε γερά και μη δακρύσεις. Εγώ το πήγα και το έφτασα στο τέρμα και όπως γράφουν στα βιβλία η παλιά σοφή, όταν θα φτάσει ο ήλιος στο τελευταίο γέρμα θα βάλουνε φωτιά από ψηλά οι αετοί. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές, θέλω να ξέρουν ότι και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάτσου. Ποιος συμμαθήλισαν με πυρήνατες, μα θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι φόβηθού. Να έρθουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά, τους περιμένω και σιγάνι φόβηθού. Μου είπα να μην κάνω όνειρα τρελά, να μην τολμήσω να κοιτάξω τα αστέρια. Μα εγώ ποτέ μου δεν τους πήρα σοβαρά, πήρα τον κόσμο ολοκληρώ στα δυο μου χέρια. Θέλουνε τώρα να μου φτιάξουν μια θωριά που έχει πάνω της το φόβο, την ασχήμια και ένα κλάμα γοερό και μια λυσίδα βαριά. Κουβαλάει την κατάρα των θεών και την πλασφήμια. Δεν θα δακρύσω μάτε και θα φοβηθώ. Δεν θα αφήσω να μου κλέψουν τα όνειρά μου ελευθερά ψηλά. Πολύ ψηλά πετώ κι όλοι ζηλεύουν τα περήφανα κι αδές με τα φτερά μου. Και περιμένω κι άλλα αδέρφια για να βγουν σ' αυτή την κορυφή που όλους περιμένει αρκεί. Να μην δακρύσουν και να μην φοβηθούν σ' αυτή την έξυπνη απάτη, την καλωστημένη. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές, θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάτσου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάτσου. Ποιος συμμαθήλισαν με πυρήνατες, μα θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι φόβηθού. Να έρθουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά, τους περιμένω και